Gadewch i ni wrando ar air yr arglwydd. Dwi am ddechrau darllen yn Actau yr ail bennod a'r adnod gyntaf. Actau yr ail bennod a'r adnod gyntaf. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oedd yn holl ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro. Ac fel anwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. A dechreusant lefaru a thafodau dieithr. Fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem i ddewon. Pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn fe ymgasglodd tyrfa ohonynt. Ac roeddent wedi drysyn lân am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwn siarad yn ei iaith ei hun. Roeddent yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn dweud, ond nid Galileaid yw rhai nôl sy'n llefaru. Sut yr ydym ni'n ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid a Thrigolion y Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus ac Asia, Ffrygia a Pamphylia, yr Aifft a Pharthai Libia tua Cyrene, yr ymwelwyr o Rufain yn Iddewon a Phosilitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym neu clywed hwn llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Roedd pawb yn synnu mewn pembleth gan ddweud yn aill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond oedd roedd eraill yn dweud yn wawdlyd wedi meddwi y maent. Diolch i Dduw am ei air. Sil diwetha o'n i mewn gwasanaeth neu cynulleidfa arbennig iawn. Ond na bobl o bob math o wledydd wedi dod at ei gilydd. Ffrainc, yr Almaen, Sbaen, yr Eidal, Bosnia, Croatia, Slovenia, Serbia, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, Slovacia, Hwngari, Romania, Moldova, Belarus, Armenia, Rwsia, Ffindir, Norwy, Sweden, Australia, Unol Daleithiau'r Americ, yr Alban, Iwerddon, Lloegr, Cymru ac efallai un neu ddau o wledydd eraill. Nid yr Eurovision Song Contest oedd hi, ond oedden ni wedi dod ynghyd i addoli Duw ac i feddwl am waith Duw. A doedd dim angen Catherine Tait yn o'i gyfeithi. Oedd pawb yn dallt rhywfaint o Saesneg ac oedden ni'n gallu cyd feddwl am Efengyl Iesu Grist mewn ffordd ddeallus. Wrth gwrs, oedd Sul Dwytha hefyd yn Sul y Pentecost, a da ni wedi clywed y rhestr o wahanol bobl oedd yn Jerusalem. A tro hwnnw, doedd Catherine Tait ddim yno, ond rywsut mi ddaru nhw gyd gael clywed yr Efengyl mewn ffordd yr oedden nhw'n ei ddeall. Oedden nhw y mwyafrif yn Iddewon, oedd na rai proselytiad, ond oedden nhw efo rhywfaint o Hebraeg, mae'n siŵr wedi dysgu yn y synagog, oedd amryw ohonyn nhw siarad dipyn o Aramaeg, ac eto rhyw ail iaith, a di ddim wastad yn hawdd deall yw'n ail iaith. Roedd rhan fwyaf ohonyn nhw wedi dod o lefydd eraill lle oedden nhw efo iaith wahanol ac oedden nhw'n clywed yn glir be oedd Duw yn ei ddeud wrthyn nhw yn ei iaith i hynna'n. Ond e ni yn cael mynd ar Efengyl allan i bobl sydd yn siarad yr un iaith â ni, ond i ddim bob amser yn hawdd, dydyn nhw ddim bob amser yn deall. I ddeud i gwir, os holwch i bobl be mae'r eglwys yn sefyll drosto fo, ychydig fydd mewn gwirionedd yn deall. Bydd llawer iawn o bobl yn deud mae'r eglwys yn deitha ni am fod yn bobl dda, neu mae'r eglwys yn edrych lawr arno ni achos bod nhw'n meddwl bod nhw'n well na ni. Ac i ddeud y gwir, weithiau dwi'n meddwl bod ni'n gwneud cystal job o egluro Efengyl Iesu Grist i bobl tu allan, ac oedd Catherine Tait yn y fideo yna yn gwneud o gyfieithu fel bod pobl yn deall. Mae ddod o Churchill am Americanwyr a Saeson, two nations divided by a common language. Ynddo. A dwi'n meddwl weithiau bod hi'n ymddangos mae felly dy ni ar y byd. A be dwi eisiau gwneud bore yma? Di edrych yn fyr ar ddydd y Pentecost ac edrych ar gwpl o bethau gallwn ni weld fan yma. Nath yr apostolion, beth oedd ar waith fan yma, rhai egwyddorion i'n helpu ni. A pwynt cyntaf ydy, mi aeth y bobl allan. Mi aeth y disgyblion allan. Cyn hyn oedden nhw wedi i cae o'r neilltyn, doedden nhw oedden nhw yn goriwch ystafell yr apostolion efo'i gilydd a rhai eraill oedd yn dilyn yr arglwydd. Ac oedden nhw'n cadw allan o ffordd yr awdurdodau a gweddill yr iddewon. Be nath newid? Nath yr iddewon a'r archoffeiriad a phawb arall sydd yn benderfynu dod fewn i'r ystafell atyn nhw? Na, mi ddyn nhw allan at y bobl. Mi ddyn nhw i siarad efo'r bobl. Mae'n ei gwyddor ofnadwy y syml, ond i'r eglwys ddim yn dda am wneud hyn. Dyn ni'n gallu aros yn geto bach cyfforddus. Dyn ni yn gallu teimlo weithiau, mae'n job ni wedi amddiffyn beth sy'n ganddo ni. Mae'r byd mawr drwg allan fanau, a dyn ni'n amddiffyn beth sy'n ganddo ni. Ond nid dyna ydy yr hyn dyn ni'n gael yn y Testament Newydd. Yn ysgrythyr, nid amddiffyn rhag y byd a peidio gadlu'r byd yn ffiltretio, ydy ni. Ond yn ysgrythyr, ymosod ar y byd, gwthio giatiau uffern yn ôl, ydy ni. Chi'n gweld, chi'n meddwl yn ôl, pwy fyddai rhywun yn meddwl amdanyn nhw fel bobl nath fynd ar efengyl allan? John Wesley a George Whitfield fyddai'r Saeson yn dweud, mae'n siŵr, ynddo? Mae chi'n bod am gyfnod oedden nhw jyst yn mynd i bregethu yn yr eglwys. Ac oedden nhw mewn dyna oedd y lle i bregethu a dylen nhw ddim mynd i rhywle arall. Cydw i wedi gwir Cymro, Howell Harris nath gyfarfod George Whitfield a perswadio fo. Oedd Howell Harris yn dweud, dwi'n cael bregethu yn yr eglwys, di'r awdurdodau ddim yn gadael i fi wneud. Felly, sut fedrai eglur o'r efengyl? Dim ond trwy fynd allan. A mi berswadio ddo George Whitfield i fynd allan. Mae hwnnw'n perswadio John Wesley, bod John Wesley y dechrau'n cyrryddu George Whitfield am wneud y fath beth. A mi eithon nhw allan. Ond i ddim yn hawdd. Mae'n golygu mynd allan o'n comfort zone i ddefnyddio gair neu ymadrodd Saesneg sydd yn gyffredin rŵan. Ond ni'n gwrando os ysgrifft yma ar weinidog o dref Arad yn Romania, Christian Barbosu oedd ei enw fo, neu ydi enw fo. Ac oedd o a'i wraig yn meddwl ynglyn â sut oedd dwy'n y gwaith yn ei flaen. Mi benderfynodd o bod yn treulio gormod amser yn ystydu, bod yn treulio gormod amser efo'i bobl i hynna a dylai fo fynd allan, a dyma'r ddau ohonyn nhw'n penderfynu bod nhw'n mynd i roed bob dydd iau o bob wsnos i fynd i drio cyfarfod pobl o ddim yn yr eglwys. Yn golygu mynd i'r carchar i weld rhai, oedd yn golygu mynd i lefydd fel y clybiau nos ac yn y blaen. Ac ar ôl dod i gysylltiad â phobl wedyn agor yr eglwys bob nos iau ar gyfer y bobl yma i ddod i mewn. Roedd yn dangos llun i fi o'r dyn yma oedd ganddo fo bob math o aer, cheiniau aer ac yn y blaen. Oedd yn mynd o gwmpas efo 3.4 kilogram o aer yn hongian rownd i wddw fo. Oedd yn arweinydd y maffia yn Arad yn Romania. A dyma Christian yn dod i siarad efo fo, mynd i geisio ei gyrraedd o. Ydych chi'n gwybod pa mor anghyfforddus fyddai hwnna? Achos oedd y boi, mae'n cerdded o gwmpas, oedd gan efo'r bodyguards, mae'n gwmpas o pobl efo gynnau ac yn y blaen, a hwn yn mynd i egluro'r efengyl iddo fo. A bellach, mae hwn a nifer o arweinwyr eraill y maffia yn yr ardal neu wedi dod yn Gristnogion. A maen nhw yn yr eglwys. Achos i fod wedi camu allan o gymdeithas barchus a mynd lle oedd o'n gallu cyrraedd pobl. Na, weinidog arall neu David Roberts, mae weinidog yn yr Alban yn Dundee. Ac oedd o yn cael assistant, a'r assistant yn gofyn iddo, be ti eisiau fi wneud? A David Roberts yn dweud, yn ystod y flwyddyn gynta o ti yma, dwi eisiau ti ddysgu enw cynta pob un gweithiwr ym mhob un coffi siop rhwng yr Eglwys a Canol Dundee. Cwnt, da chi'n gallu mynd fewn i'r siop yma, da chi'n gallu mynd fewn i'r caffis neu Tesco's ac yn ymlaen, a da chi'n, mae pobl yn siarad efo chi o ran eich syrfio chi, ond di o'n mynd i'n pellach. Ond be oedd hwnna dweud, dos i'r llefydd yma, gna ffrindiau efo bobl, fel bod ti'n gallu nabod nhw, a bod nhw'n dy nabod i ac yn dalod i efo den ar denw cynta, a wedyn gallwn ni fynd a siarad efo rhain, falle cynnal astudiaeth mewn coffi siop. Cael grŵp iddo'r ati gilydd mewn rhyw dafarn neu rhywbeth fel yna. Fel bod nhw'n cael clywed yr efengil. Mynd allan at bobl. Dwi ddim yn un da am wneud hyn. Dwi angen yn herio i wneud hyn. A mae eisiau ni gyd fod yn bobl sydd yn mynd at bobl y tu allan i'r Eglwys ac yn creu cysylltiad efo nhw. A weithiau yn fwy anodd i weinidog, achos unwaith bod pobl yn gwybod beth ydych chi ôl yn efo, mae'r barriers yn mynd i fyny. Ond mi ddylen ni fod yn gymdeithas sydd yn gallu gwneud hyn. Mi un peth, mi aeth yr apostolion allan, a mae eisiau ni fynd allan. Yr ail beth, oedden nhw siarad iaith y bobl. Y bobl ma, dwi'n gwybod, mae'r ysbryd glân yn ffactor arbennig fan yma a dyn ni'n ystyried hynny, wrth gwrs mi newn ni ystyried hynny, ond oedd y bobl yma, oedden nhw'n gallu deall rhywfaint o Hebraeg, rhywfaint o Aramaeg, ac eto pan ydych chi'n clywed rhywbeth ail law, ydych chi ddim wastad yn dallt yn iawn yn nadech. Ac felly oedd yr apostolion yn llwyddo i siarad yn eu iaith nhw, yn eu mhamiaeth. Yn rhywbeth am siarad yn eich, mae gennon iaith yn calon yn does. Ni gallen ni fynd adre ac edrych ar Gwenan a dweud, I love you darling. A fyddai'n dall beth dwi'n dweud. Ond beth sydd yn dod naturiol a beth sydd yn siarad efo'i chalon, ias dwi'n digaru di cariad. A pan dyn ni'n egluro gair Dyw, mae'n cyrraedd yn calon i pan mae o yn iaith y galon. Rwan, pan da ni'n siarad efo pobl, mae gynnon ni'r fantes o siarad i iaith nhw ar un ystyr, ac eto mae diwylliant yn newid yn dydy. Ni sy'n ni'n deud wrth rhywun i o wicked. Be maen nhw'n ddallt? Wel, fydda genhedlaeth un yn deud, ti'n deud mod i'n ofnadwy, yn greadur ofnadwy. Ond fydda rhywun iau, falle mae ddew, dwi'n cool, dwi'n fantastic. Oh, great. A mae'n rhaid ni ddeall be yn union mae pobl yn ei feddwl, neu maen nhw'n clywed rhywbeth gwahanol. Yn iasdi rhywun o'r ato chi a dweud, dwi'm yn gallu credu mewn Dyw sydd yn gadael i gymaint o pethau drwg ddigwydd yn y byd. Mae gennych chi'r llosgfynydd, mae gennych chi daeargrynfau, mae gennych chi 9-11, mae gennych chi'r holl bethau. Dwi'm yn gallu credu mewn Dyw sydd yn gadael i'r holl bethau drwg yma ddigwydd yn y byd. So sut ydych chi'n ateb rhywun fel yna? A mod i bynnu pan bod nhw'n holi. Ni falle bod un yn holi achos bod wedi bod yn dadle efo Cristnogion o'r blaen a bod nhw methu ateb yn glir ynglyn a pam bod Dyw yn dda geto'n caniatau drygion i'n y byd. A be maen nhw eisiau i dadl ymynyddol rhyw ddadl intellectual. A da chi'n mynd ar treini a da chi'n ateb mewn un ffordd. Ond falle bod rhywun arall yn dod ato chi achos bod nhw wedi colli rhywun agos atyn nhw mewn amgylchiadau anodd a maen nhw'n brifo tu mewn. A maen nhw'n dweud, sut allai Dyw adael i ddrygioni fel hyn y ddigwydd i mi? Neu i'r person ma dwi wedi golli? A dych chi'n siarad efo rhywun fel yna mewn ffordd hollol wahanol. Dych chi'n siarad yn ei iaith mewn ffordd lle maen nhw'n clywed a maen nhw'n deall. Neu falle, bod nhw dan argyhoeddiad o bechod eu hunan, bod nhw wedi dod i gweld i bod nhw yn ddrwg, a maen nhw'n trio cyfiawnhau hynna'n trwy ddweud, wel, mae Duw'r un fath â ni. Di Duw ddim gwahanol i ni. Mae o'n caniatau ddyrygion i ddigwydd fel hyn. Ac os di rhywun dan argyhoeddiad o bechod, yna dych chi'n siarad efo nhw mewn ffordd wahanol. A mae hynny'n golygu bod rhaid i ni weld o ble mae bobl yn dod. Rhaid ni beidio mynd efo'n ateb set. Neu pan dyn ni'n rhoi'n ateb bach cywir, falle bod o'n ateb cywir ond i'r cwestiwn anghywir. Rhaid ni ddallt pam bod pobl yn holi, beth yw'r cwestiwn maen nhw yn holi. Gallen ni feddwl am resymau eraill pan byddai rhywun isio trio'n herio ni ynglyn â Duw yn dda ac eto drwg yn y byd. Ond beth dyn ni'n trio wneud ydy gwrando. Holi nhw weithiau. Pam bod y cwestiwn yma yn eich bodran chi? Sa'n rhywbeth i digwydd i chi sydd yn golygu bod chi fel hyn? A wedyn, da ni'n gallu siarad efo nhw mewn iaith sydd yn cysylltu a mewn syniadau sydd yn cysylltu a gwirioneddau sydd yn siarad efo'u calonen nhw. Cydyna yr ail beth ydy'n clywed nhw yn egluro yn ein iaith ni, meddai'r rhain, fawrion weithredoedd Duw. Beth arall oedden nhw'n wneud? Oedden nhw'n herio dealltwriaeth gwrandawyr. Oedden nhw wedi mynd allan ac oedden nhw wedi pregethu, ac oedden y bobl yn Jerusalem oedd yn gwrando ac oedden nhw'n dweud, be di ystyr hyn dan i di drysu? Mae'r rhain yn siarad nonsens. Da ni'n mynd gwybod beth sydd yn digwydd. A nhw'r rei eraill yn dweud, o, maen nhw wedi meddwi. Mae Pedr yn codi a mae'n herio be mae pobl yn ei feddwl. A mae'n dweud, na, mae'r eglurhad yn wahanol. Nid byddech chi'n feddwl sydd yn digwydd, dyma beth sydd yn digwydd. Wel, da ni yn bobl dda iawn am ddweud, wel, dwi'n aros am i ddrws agor i mi gael sgwrs efo rywun. Dwi'n aros iddyn nhw'n holi fi. A mae yna elfen o hynny sydd yn gywir. Ac eto, mae yna elfen hefyd lle dyn ni'n osgoi deud wrth bobl. Cyhoeddi pobl heddiw ddim yn debyg o holi am gwestiynau mawr bywyd, achos mae nhw'n gyffredinol yn credu na dos a ddim ateb i gwestiynau mawr bywyd. Dos a ddim gwirionedd, dos a ddim ateb. Ac felly, dyn nhw ddim yn holi, dyn nhw'n disgwyl bod gynddo ni ateb. A dyn nhw ddim yn holi, a tro hynny mae rhaid i ni herio nhw. Cofa Pedr, oedd o'n ymateb i ddechrau, oedd o'n rhesymol yn i ymateb iddyn nhw, doedd. Drychwch, mae nawr gloch y bore, dych chi'n dweud bod ni wedi meddwy, da ni'n byd cael amser i feddwy eto, mae'n rhy gynnar yn bore i ni fod wedi meddwy. A mae'n dangos yn rhesymol bod nhw'n bobl o fewn i pwyll. Oedd o'n gafel yn yr hyn, roedd y bobl yn ei wybod. Dych chi'n ei ddewon, dych chi wedi dod yma i ddathlu, ac i gofio'r hyn mae Duw wedi wneud yn y hanes yn pobl ni. Drychwch, chi'n cofio beth ydodd Joel y proffwyd yn hanes yn bobl ni. Ar ei Joel ddeud, bydd na ddwrnod yn dod pe bydd Duw yn tywallt i ysbryd glân. Dyma beth sydd wedi digwydd. Ac ar ôl gafel yn hyn ac egluro hyn wedyn, mae'n i harwain nhw at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n dod â nhw yn i bregeth o at yr Iesu. Yr Iesu dych chi wedi groesoelio, yr Iesu mae Duw wedi i gyfodi ac yn galw i chi a difarhau a chredu yn ddyfa. Fel dwi'n dweud, mae awyrgylch yn gwlad ni yn peri bod pobl ddim yn meddwl bod ganddo ni ateb i gwestiynau mawr bywyd. A da ni'n gadlu i'r byd yn dychryn ni i mewn i dywelwch. Mae eisiau ni herio'r byd. A pa mae pethau yn digwydd, bod ni'n gallu deud wrth y byd, wel, dwi yn gweld a dwi'n deall rhywfaint o beth sydd yn digwydd a mae gen i ateb i rhywfaint o'r hyn sydd yn digwydd o nghwmpas i. Pan pobl yn panicio beth sydd yn digwydd i'r system ariannol yn byd ni a beth sy'n mynd i ddigwydd i'n cyfoeth ni. Da ni'n i herio nhw a dweud, wel drychwch, ydy bywyd mewn gwirionedd yn dibynnu ar beth sydd ganddo ni ac ar yr arian da ni'n i ennill ac yn y blaen. Ni, os yna rhywbeth arall, lle pan mae'r pethau yma'n mynd, da ni'n gallu dweud, ie, da ni efo rhywbeth gwell. Mae ddylenef gwrnod ni hyder bod gynnod ni'r gwirionedd a bod y gwirionedd yn rhyddhau ni. Den ni ddim efo'r atebion i gyd, na den. Ond mae gynnod ni atebion sydd yn ffitio fy reality. Hynny di, mae rai pobl yn trio dweud, wel, di drygio ni ddim yn bod rhywsyd, os a ddim drwg a da. A chi'n cael rhai o'r bobl, yr anffyddwyr yma sydd yr atheistiaid militant yma. Richard Dawkins yn ar raglen radio yn deud dos o ddim drwg a da mewn gwirionedd. Hynny di gan mae damwain a hap sydd yn llywodraethu, gallwn ni'n deud bod yna ddrwg a da. A dyma rhywun yn ffonio mewn i'r rhaglen a gofyn i Richard Dawkins, dwi yn Iddew. Oedd yr Holocaust yn beth drwg neu'n beth da? A Richard Dawkins yn aros am funud, i ateb oedd, well, I don't like it, but I can't say it was evil. Ond da ni'n gwybod, mae nid dyna di reality. Mae'r byd yn gwybod bod na ddrwg a bod na dda. A mae gynnon ni system, mae gynnon ni gred, mae gynnon ni wirionedd sydd yn ffitio mewn efo reality. A pobl eraill, maen nhw efo'i cred, ond dyn nhw'n gallu bod yn gyson yn eu cred nhw. Mae'r humanydd yn dweud bod na ddim ystyr yn y darlun mawr. Dos a ddim ystyr i'r byd a'r bydysawd yn y darlun mawr ac yn y tymor hir. Ac eto, maen nhw'n trio dweud bod na ystyr yn y manylion wrth i fi ymwneud a ti ac wrth i fi drio byw o ddydd i ddydd. Maen nhw'n trio ffeindio rhyw ystyr. Ond maen nhw'n angysondeb yn hyn i gyd. A dyn ni'n gyson, dyn ni'n gallu dweud, oes mae'n ystyn y darlun mawr achos mae Dyw wedi'n creu ni a dyn ni ryw ddydd yn mynd i fod yn ateb i Dyw, mae cyfan dyn ni wedi'i wneud a ryw ddydd mae Dyw mynd i osod pob dim yn iawn a mae hwnna'n golygu bod y darlun mawr a'r darlun bach, y darlun manwl yn gyson a dyn ni'n gallu cyflwyno ffordd o fyw i bobl lle da ni'n gallu byw efo be da ni'n gredu. Da ni yn gallu byw efo be da ni'n gredu. Mae'n ymarferol. Mae'r ôl fodernydd yn deud, os o ddim sartraeth beth a gwirionedd. Mae gwirionedd chi yn eich siwtio chi, gret. Mae gwirionedd i yn eich siwtio fi, gret. Ond y gwir ydy bod weithiau eich gwirionedd chi a gwirionedd i'n dod i clash. A beth sydd yn digwydd wedyn? Dos a ddim sut fath beth a gwirionedd absolut. Gewch chi ddewis beth ych chi'n credu, medder o fodernydd. A dwi'n dweud, wel, dwi'n credu, os na i roi asnic i ti i yfed, yna, bydd popeth yn iawn os di asnic ddim wir yn wenwyn. Ond diolch yn gweithio fel yna, diolch yn gallu byw fel yna. A dwi yn gallu byw efo'n ffydd i, achos bod o'n golygu. Bod ni'n credu bod na Dduw sydd yn real ac yn symud yn y mywyd i ac yn gweithio pob peth yn y mywyd i ar daio ni. Nid achos mod i'n heiddo, ond achos i fod o yn raso. Mae rhaid ni herio dealltwriaeth y byd o sut mae pethau yn mynd a sut mae pethau'n gweithio. A dod a'n gwirion, na, nid yn gwirionedd ni, dod a gwirionedd Dyw i wynebu pobl. Ond un peth arall, dwi eisiau dweud, mae yna lawer mwy fan yma, ond un peth arall dwi'n gorfod i ddweud cyn gorffen. Mi oedd yr apostolion yn dibynnu'n llwyr ar yr Ysbryd Glân. Yna ffactor fan yma, cwbl wahanol, cwbl oruwch naturiol, rhywbeth na fedrwch chi ddim i briodoli i ddyn. Doedden nhw ddim wedi bod ar gwrs teffl yn ei gapier er mwyn gallu siarad yn iaith y bobl efo'r bobl. Mi oedd yr Ysbryd Glân yn dod a gwneud i iaith nhw yn iaith, wel, per iddyn nhw allu siarad yn ieithoedd yn iaith y bobl. Achos da ni'n mynd ôl i'r benod gynta, be da ni'n ddarllen. Adnod 14, roedd yr rhain oll yn dyfarbarhau yn unfryd mewn gweddi. Nid yr ai gwragedd a mae'r mam Iesu a chyda'i froder ac yn y blaen. Oedden nhw yn ddibynnu'n llwyr ar yr Ysbryd Glân. Da chi'n cofio Paul dro ar ôl tro yn sôn am hyn. Pan aeth o'i Corinth, cynta Corinthiad ail benod, a minnau pan ddeithiem atoch gyfeillion i ddeithiem fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddoethineb wrth gyhoeddi chi ddirgelwch Dyw. Nes i'n perswadio chi i gredu'n yr efengyl achos bod yn adleuon i'n glyfar neu'n glyfrach na rhai athronwyr Groegaidd. Oedden nhw'n resymol, oedden nhw'n resymegol, oedden nhw'n gywir ac eto doedden nhw ddim yn ddigon yn ddyn nhw i hunan i berswadio unrhywun achos oedd pobl yn gweld ei hold on nhw. Groegwyr yn teimlo bod o'n ffylineb yr iddewon yn cael tramgwydd. Ond dewisais beidio gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist ac yntau wedi groesoelio mewn gwendid a gofn a chyndod mawr o bim yn eich plith am ymadrodd am pregeth nid geiriau deniadol doethineb oeddent ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth yr Ysbryd Glân. A fedrwn ni ddim perswadio neb trwy ddulliau dynol, ond da ni yn gwneud y gorau gallwn ni i egluro yn y ffordd orau gallwn ni. A wedyn ar ôl gwneud y cyfan, da ni dweud arglwyddydd hwn ddau ddim, ond i baid efo ti yn rhoi nerth yr Ysbryd Glân efo'r cyfan dwi'n neud. Da ni'n gweddio cyn i neud o, da ni'n gweddio wrth i ni neud o, a da ni'n gweddio ar ôl i ni neud o. Fel dydod Dyw trwy Zecharia, nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd, medd arglwydd y lluoedd. Dwi'n byd dweud dim byd newydd bore yma. Ond dwi yn herio fy hunan. Ydyn ni'n bobl sydd yn mynd allan ac yn cael allan o'n comfort zone. Dyn ni'n ofni. Fysa ni'n ofni mynd i siarad efo y maffia. Byswn. Ond dyma be mae Dyw eisiau ni wneud ydy mynd a siarad efo pobl, cysylltu efo pobl. Dyma ffordd Dyw o weithredu. Diom yn hawdd. Oedd Christian Barboso yn sôn am ferch arall. Merch o Fwslim, ac oedd ei wedi clywed, dwi'm yn gwybod ar y we oedd wedi clywed rhoi ei bregeth efo neu wedi cael CD rhoi ei bregeth efo, ond beth bynnag un noson ar ôl strigl mawr dyma'r ferch yma'n dod at ei wraig o ac yn y diwedd yn agor ei chalon i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'n derbyn Cris o gwaredwr fewn chydig o ddyddiau oedd wedi cael ei chydnapio, wedi cael ei herwgipio gan, wel, fel mae'n digwydd bod i theulu hynna'n a ddarn nhw'n clywed am fusoedd amdani. Wedyn dyma'n llwyddo i ddianc a dyma'n dod nôl atyn nhw a dyma nhw'n ei helpu hi am gyfnod. Wedyn dyma'n diflannu eto, ddarn nhw'n clywed dim byd. Ac wedyn ar ôl misoedd, email yn dod. Dwi'n mewn pentre yn Affrica. Mae Cristnogion yma i gyd mewn cadwyni yn cerdded o gwmpas y pentre. Dwi yn cael yn llenwi efo cyffuriau bob dydd i nghadw fi yma a maen nhw wedi camdrin pob modfedd o nghorffi. This is my cross, oedd hi'n dweud. With dignity, I will bear my cross until he comes to call me home. Wsnosau wedyn, email desperate. They are abusing every inch of my body. But with dignity, I will carry my cross until he takes me home. Dwi'n ddwrnod neu ddau cyn i Christian ddod i siarad. Oedd yn deud oedd na ffrindiau wedi ffeindio lle oedd hi. Ac oedd nhw wedi cael gafel arni a'i rhyddhau hi. Ac oedd nhw ar y ffordd wrth i Christian brygethu ni. Oedd nhw ar y ffordd i faes awr i diachalu allan o'r wlad. Dwrnod wedyn, dyma'r neges yn dod bod hi wedi mynd allan o'r wlad i wlad arall yn Affrica, bod nhw'n trio symud hi ymlaen. Pan ddaren nhw'n chipio hi, oedd hi ar gyffuriau, oedd hi mor traumatised, oedd hi methu deud gair, oedd hi'n dal ddim wedi deud gair. A oedd hi'm yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond dyma'n chael i fewn i gar, ac yn y car mi welodd hi Beibl. A dyma'n jyst yn gafel yn y Beibl fel yma, a gwrthod gadlu'r Beibl fynd. Mae'r aelod o'i theulu nath drefn iddi gael i herwgipio wedi symud yn ôl i'r ddinas lle mae Christian Barboso yn weinidag. A mae o'n disgwyl unrhyw ddiwrnod bydd Muslimiad yn ymosod arno fo. Mae o oherwydd iddo fe gyrraedd allan fel hyn a'i fywyd mewn peryg. Ond ydy ni'n bobl sydd yn barod i ddeud, with dignity I will bear my cross until he calls me home. Dyma'r her. I fynd allan. I fynd allan a siarad efo pobl yn eu iaith nhw i gymryd yr amser i wrando arnyn nhw. Wrth wneud hyn, yn bod ni yn herio i dealltwriaeth yn hw. Er mwyn iddyn nhw gael cyfle gorau i glywed am Grist. Ac wrth wneud hyn bod ni'n dibynnu ar yr ysbryd glân. Bod y Dduw yn i'r as yn gwneud ni yn bobl sydd fel hyn yn dwy'n ffrwyth ergogoniant i'w enw.